biz aslida payg'ambar alayhissalom davrida arab yarim oroli bu o'ta ya'ni qadimdan issiqlik makoni hisoblanadi, to'g'rimi? U yerda o'rtacha harorat 40-45 gradus bo'ladi, soyada ham salqini ham shunchalik darajada issiq. Endi u yerda unday issiq bo'lib ketsa boshqa kuni degan joy yo'q, faqat oyatda, hadislarda o'zinglar sovutinglar degan hadisda oyatda mumkin kasalliklari bor va yoki kasalliklari davom etayotgan qariyalarga, shularga mumkin boshqa kunlarda deyilgan. Boshqa kun degan o'zingiz xohlagan kunda, mumkin qish kunlari o'ta yengil bo'ladi shu mahallarda izn berilgan qaytadan tutib berishlikka. Agar qaytib tutib berolmaslikka ham qudratlari yetmasa, unda lekin shu bir kishini qornini to'yg'azishlik miqdorida ehson qilishlik berilganda